Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti za 3. septembar na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaj koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
A prije uobičajene rubrike Nedjeljom Most bilježimo događaj dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja je saopštila da su izveli uspješan test hidrogenske bombe 11 puta snažniji nego prethodni nuklearni test izveden prije godinu dana. Već dobro poznata televizijska voditeljica državne televizije u Pjongjangu je objavila: testiranje hidrogenske bombe kreirane tako da je može nositi interkontinentalna balistička raketa ICBM bilo je savršeno uspješno. U podne 3. septembra naši nuklearni naučnici na našem nacionalnom mjestu za testiranje na sjeveru izveli su test interkontinentalne rakete koja je nosila hidrogensku bombu, saopštila je voditeljka. Državna KCNA je saopštila da je hidrogenska bomba do sada najsavremenije nuklearno oružje koje su razveli i da ima veliku destruktivnu moć. Nakon testiranja hidrogenske bombe, Američki geološki centar je zabilježio snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru na dubini od 0 km. Jana Pursley, američki geofizičar, je za agenciju France Press rekla da se u ovom slučaju više radilo o eksploziji nego o potresu. Direktor Južnokorejskog centra za zemljotrese i vulkane, general Lee Mi-sin, izjavila je da je vještački izazvan zemljotres od testa Pjongjanga bio izuzetno snažan. Energetska magnituda zemljotresa snage 5,7 stepeni je 11 puta jača od 4. vještački izazvanog zemljotresa i 5 do 6 puta jača nego što je to bilo prilikom 5. nuklearnog testa. Američki predsjednik Donald Trump je osudio 6. sjevernokorejski nuklearni test i prvi od kada je on preuzeo dužnost kao vrlo neprijateljski. Potez Sjeverne Koreje izazvao je globalnu osudu u međunarodnoj zajednici, a ovo je ujedno i najveći spoljnopolitički izazov za Trumpovu administraciju do sada. Kriza koja tinja već duže preko noći se produbila. Sjeverna Koreja je izvela veliki nuklearni test. Njihove riječi i akcije nastavljaju da budu veoma neprijateljske i opasne po Sjedinjene Države. Sjeverna Koreja je bezobzirna nacija koja je postala velika prijetnja i bruka za Kinu koja pokušava da pomogne, ali sa vrlo malo uspjeha. Južna Koreja shvata, kao što sam im i rekao, da njihovi razgovori o smirivanju sa Sjevernom Korejom neće uroditi plodom. Oni razumiju samo jednu stvar, napisao je u 3 tvita američki predsjednik. Posebnu uzbunu testiranje je izazvalo u Južnoj Koreji i Japanu. Južnokorejski šef Agencije za nacionalnu sigurnost Chung Eui-yong je na pres briefingu u Seulu rekao: predsjednik Moon Jae-in je naredio da nađemo najsnažniji mogući odgovor protiv ponovljenih provokacija Sjeverne Koreje, uključujući nuklearni test i lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa ICBM, naveo je Eui-yong i dodao da je riječ o diplomatskim sredstvima odgovora. Odlučili smo da razmotrimo sva diplomatska rješenja, kao što je nova rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da bismo natjerali Sjevernu Koreju da odustane od razvoja svog nuklearnog programa u potpunosti, na način da se Sjeverna Koreja nepovratno i u potpunosti izoluje. Kada je riječ o našem savezništvu sa Sjedinjenim Državama, mi ćemo razmotriti raspoređivanje najsnažnijih vojnih sredstava sa kojima Sjedinjene Države raspolažu na Korejskom poluostrvu, rekao je južnokorejski zvaničnik. I premijer Shinzo Abe očekuje snažnu reakciju međunarodne zajednice i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne obazirujući se na neprekidna upozorenja međunarodne zajednice, Sjeverna Koreja je nastavila sa nuklearnim testovima. Japan ne može prihvatiti to izvođenje. Vjerujem da Ujedinjene nacije moraju iskazati snažniju volju da zaštite mir u svijetu, poručio je Abe. Hidrogenska bomba je mnogo snažnija od uobičajene atomske bombe, poput one koje su Sjedinjene Države bacile na Japan na kraju Drugog svjetskog rata. Glavni igrač u tom regionu, Kina, jedini veliki saveznik Sjeverne Koreje, Koreje, koju je prozvao i američki predsjednik, također je uznemirena testiranjem hidrogenske bombe. U saopštenju su naveli da je Sjeverna Koreja ignorisala široko rasprostranjeno protivljenje međunarodne zajednice, ponovo provodeći nuklearne testove. Rusija, koja kao i Kina u Savetu bezbjednosti obično glasa za sankcije Sjevernoj Koreji, ali je uzdržanija u osudi, ovoga je puta bila eksplicitnija. Rusija je saopštila da nuklearni test zaslužuje najsnažniju osudu, te pozivaju sve zainteresovane strane da se odmah vrate dijalogu. Imperativ je ostati miran i suzdržati se od bilo kakvih akcija koje bi vodile daljoj eskalaciji tenzija, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije, koje je dodalo da Pjongjang rizikuje ozbiljne posljedice. Tenzije između Pjongjanga i drugih svjetskih sila, naročito upravo SAD-a, Japana i Južne Koreje, na najvišem su nivou godinama unazad. Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un razmijenili su posljednjih sedmica međusobne prijetnje, naročito nakon što je Pjongjang u julu izveo testiranje dvije interkontinentalne balističke rakete ICBM, čiji je potencijalni domet 10.000 km, dovoljno da dosegnu mnoge dijelove Sjedinjenih Država. Bilo je spekulacija da će Sjeverna Koreja izvesti novi nuklearni test 9. septembra na godišnicu utemeljenja države. Sjedinjene Države i Južna Koreja su se 1. septembra saglasile oko jačanja odbrane Seula i Vašington je odobrio prodaju oružja Južnoj Koreji za suprotstavljanje Pjongjangu u vrijednosti više milijardi dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u tekstu objavljenog 1. septembra neizvjesnu situaciju sa sjevernokorejskim nuklearnim programom opisao kao ivicu sukoba velike skale. Putin je indirektno kritikovao SAD zbog upozorenja o mogućoj vojnoj akciji, poručujući da pritisak na Pjongjang neće razriješiti problem, dodajući da se kriza jedino može razriješiti kroz direktan dijalog između svih strana bez postavljanja preduslova. Nakon testiranja hidrogenske bombe oglasio se danas i generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano.
Today's nuclear test.
Današnji nuklearni test Demokratske narodne republike Sjeverne Koreje čin za izuzetno žaljenje. Ovaj novi test, koji je uslijedio nakon još dva testa u 2016. i šesti od 2006. je u potpunoj suprotnosti sa ponovljenim zahtjevima međunarodne zajednice. Snažno apelujem na Sjevernu Koreju da u potpunosti primijeni sve relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Međunarodna agencija nastavlja pažljivo da prati razvoj nuklearnog programa Sjeverne Koreje, koji izaziva veliku zabrinutost, poručio je Amano. Jonathan Marcus, glavni izvještač BBC-a za odbranu i diplomatiju, navodi da je šesti nuklearni test Sjeverne Koreje vjerovatno najsnažniji do sada jasan politički signal. I pored prijetnji Donalda Trumpa i njegove administracije i skoro jedinstvene osude širom svijeta, Pjongjang neće zaustaviti ili smanjiti svoje nuklearne aktivnosti. Ono što zabrinjava je da sve ovo također sugeriše da je napredovanje njihovog programa na svim frontovima mnogo brže nego što su mnogi očekivali. On podsjeća da su sve dosadašnje vrste pritiska na Pjongjang, izolacija, sankcije i vojne prijetnje bile neuspješne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji bila je čerupanje Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome kako trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović, podržava Hrvatsku u njenom sporu sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje mosta na Pelješcu. Zašto se Republika Srpska odrekla 1,5 milijardu eura u korist Srbije? Kome odgovara da se Arapi masovno naseljavaju u Bosni i Hercegovini? Zašto se za zapadnu Hercegovinu kaže da je najljepši dio Hrvatske, a za istočnu Bosnu da je najljepši dio Srbije? Kako bosanski Srbi i Hrvati, kada se igraju sportske utakmice, navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a Bošnjaci za Tursku? Zašto bosansko-hercegovačka vrhuška više brine o interesima stranih zemalja nego o interesima svoje vlastite zemlje, kao i o tome kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važni interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane sljepi dosjedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorki ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske, i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska je dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazinaučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako opustošenu BH političku scenu, i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu, ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili zovimo kako god hoćemo, je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, četvrt stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće, i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj, kad je reč o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Juče je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako i dežurni tumači, dakle političari ove zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti se spomenuo kupovine kuća, kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esad Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva, jel, primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odjevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, se o tome tu i tamo otvara javni dijalog, međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, prije 6 mjeseci, rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu. Oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar spoljnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel, duše dodao i Priština, da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahramu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i u Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovinu. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikanske smrhe. Bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najezdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek. Ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost je neka. Jel? Koliko je velika, tek predstoji da se utvrdi, ali da nečeg u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovdje ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoji neki drugi razlog.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam jednom razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu, koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma. I u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike, prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi, Omer, rekli, taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište. Možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijer Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik, svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca, umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu, recimo to je ona poznata stvar kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je riječ o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu, dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku, a kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisjeko veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. Ja sam davno, davno, naravno u svojoj suludoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo volju u budućnost, nego i za ove bijede koja znači kako glasi ona poznata sentenca, da je bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja. Kome se kraj ne nazire, dakle, otvaranje teme o patriotizmu mislio sam možda pošteni, pa čak i prisrasni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekad davno je guru evropske političke, možda i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljani. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna. Ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredjeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte. I u najcrnjim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim, zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu, koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše, isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana i političke saveze, po horizontalnoj liniji. Da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo. Ali mali je broj takvih ljudi.
Gospodine Grebo?
Meni je stalo i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu. I naravno, nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, svako ću vam reći iz SDA i Stranke za bolju budućnost, da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatsku. Vladari rata, uz naravno inostranu pomoć, su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini, krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina je etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kakvoj to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja je to uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, znoj i suza, i to generacijama da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Lešani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Reproduktivno zdravlje, kako to definiraju stručnjaci, je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti, u svim oblastima koje se odnose na reproduktivni sistem i njegove funkcije i procese. Danas se procjenjuje da je u svijetu oko 20% oboljenja žena i 14% oboljenja muškaraca vezano za seksualno i reproduktivno zdravlje. To su izrazito visoki postoci koji zahtijevaju pravovremene i adekvatne odgovore države, javnog sektora, društva kao i nevladinih organizacija. Mladi, kako je pokazalo istraživanje Ujedinjenih nacija, imaju poteškoća u pristupu pouzdanim informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a njih gotovo 30% je kazalo da ih nemaju uopšte. Studije pokazuju da je blizu 50% mladih u Bosni i Hercegovini ispod 15 godina života seksualno aktivno. Od toga polovina ili više ne koristi kontracepciju metode, zbog čega su izloženi neželjenoj trudnoći, ali i seksualno prenosivim bolestima. Da su seksualni odgoj i reproduktivno zdravlje i dalje tabu tema među mladima, kojima obrazovni sistem i ne nudi nikakvu edukaciju, potvrdili su sagovornici s kojima je u Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović.
26-godišnji Emir Varupa kaže da se mladi o seksualnosti uglavnom informiraju površno, putem medija ili kroz razmjenu iskustava s vršnjacima. S obzirom na to da tokom školovanja nemaju nikakvu edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju i da uglavnom izostaje i razgovor s roditeljima o ovoj temi, mnogi se, kako ističe Emir, godinama upuštaju u spolne odnose bez mnogo informacija i razmišljanja o neželjenim posljedicama.
U kakvom vaktu živimo, o tom niko ne razmišlja danas. Iz svog ličnog iskustva, programa nikakvih nije bilo, nisam nigdje o tom učio, nego ono što sam učiš, a u stvari ne znaš ništa, užitak je bolji nego se čuvat, tako da po meni ni ja ni niko od mladih u ovoj sredini niti pazi, niti ga zanima dok ga ne stigne.
I 30-godišnji Oliver smatra da je najveći problem nedostatak seksualnog odgoja u nastavnim planovima i programima škola i tradicionalno poimanje seksualnosti kao teme o kojoj se ne raspravlja u roditeljskom domu.
A ne znam, u školi nema nikakvih predavanja. Dok se priča o tome, svi se smiju, svi se zezaju na taj način. Šaleje se, nema niko ozbiljno neko mišljenje o tome, a to je jako važno. Ima slučajeva o neželjenim trudnoćama, a o bolestima niko ne priča, tako da to je također tabu tema.
Osim što zaziru od razgovora o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, Toni Pejić ističe da mladi, a osobito oni u manjim sredinama, zbog osjećaja stida često izbjegavaju i liječničke preglede.
Općenito sve oko reprodukcije kod nas je tabu tema, ali ono što je posebno problematično, mislim da čak i ženske mlađe osobe vrlo rijetko idu ginekologu i među njima je to tabu tema, a pogotovo muški. Nisam nikad čuo zapravo da neki muški kaže da, išao sam provjeriti je li sve u redu s reproduktivnim organima.
Iako je tema seksualnosti kod mladih i dalje obavijena velom šutnje, na što uz odgoj utjecaj imaju i religijske zajednice, Emir Varupa ističe da je stvarnost zapravo potpuno drugačija. Kako kaže, mladi su skloni čestom mijenjanju partnera i rizičnim seksualnim odnosima, samo se o tome šuti.
Ja šta nego mijenjaju to... To je danas trend, izgleda neki postoj. Sve je to iza zatvorenih vrata. Znate ono kako se kaže, onaj, ko biva meni vjera ne odobrava, a to nema nikakve veze. To se pred hođama i popovima tako prezentuje, a vamo se drugo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u užičkom kraju znaju da treba brinuti o svom reproduktivnom zdravlju, te su svjesni i posljedica. Imaju takve primjere u svom okruženju, u svojoj školi. No radije su Novki Ilić govorili o iskustvima drugih nego o svome.
Moje ime je Anastasija Petrović. Baš ne vode računa, mislim, vode se time kao desilo se, ali zašto bi se to baš meni desilo sada ako ja ne koristim zaštitu ili nešto, ali mislim da je to veliki utjecaj društva, zato što nekako budu izbacivane možda iz društva ako nisu probale pa alkohol, piće ili polni odnos između svega ostalo.
Ako devojčice vrlo rano imaju seksualni odnos, to je nešto što je prestiž sada u društvu.
Da, pa zbog toga imaju rano, zato što misle da su spremne, ali u stvari nisu i uopšte ne razmišljaju o posljedicama. Shvati da su pogrešile, ali greška je učinjena i ne mogu da se vrati nas.
Koliko vodiš računa o sebi?
Pa znam dovoljno da ne bih to uradila, mislim, pre vremena, dok ne shvatim da sam zrela.
A da li znaš ti u svom okruženju da se nekoj sasvim mladoj devojci dogodilo nešto što nije želela?
Znam, ali ona je to uradila verovatno zbog popularnosti. Mislim, našla je dosta starijeg dečka i onda, ali nisam čula da su na kraju zbog toga, ali ja otišla je na abortus, ali mislim da nije shvatila posljedicu toga što je uradila.
Kako se ti informišeš o tim oblicima zaštite?
Preko interneta, sada ima i mnogi sajtovi, to ima i po časopisima.
Marina Penezi. Prvo treba da se razmisli o stupanju u odnose neke intimnije sa nekim, da se dobro promisli s kim, kako, šta, da dobro poznajemo tu osobu. Onda naravno zaštita i sve što ide u to.
Da li mladi uopšte razmišljaju o zaštiti?
Da, većina da, ali da ima onih koji ne obraćaju pažnju na to. Devojčice više razmišljaju o zaštiti, da se dječaci malo onako, da ih to ne interesuje, nisu svjesni možda kasnije se zrevaju, pa ne znaju.
Mladi ovako uglavnom rade ono što je sada svima u modi, to je da što više alkohol konzumiraju, puše cigare, čak i koriste narkotike. Ako već to planiraju da urade, ne koriste ove kontraceptivne metode.
A znaš li ti nešto o tome?
Pa znam, ovako.
Kako da se informišeš?
Pa učili smo i ovako na časovima nekim iz biologije, recimo. Pa ovako ima internet punje toga, pa se sazna. Pa nismo ni mali, ako ćemo iskreno, pa...
O tvoje ime?
Ivan Đokić.
Logično. Da vodim računa o sebi prvenstveno, zato što ne želim da upadam u neke situacije. Ako nešto ne znam, uvijek treba da se informišemo, zato što može da dođe do neprijatnih situacija ako nismo informisani.
Kako se zoveš?
Lena Spasić.
Pogreš.
A zašto?
Uđu u loše društvo i to povuče, loše društvo povuče i onda nastane problem. Bogdan Draškić.
Ja sam Jovina Savić.
Da li ti znaš šta je uopšte reproduktivno zdravlje?
Znam. To kako da očuvamo devojčice da ostanu trudne, a dječaci da ostanu plodni. Pa treba se čuvati na vrijeme, pa tako što koristimo zaštitu. Pa ima tako nekih devojčica koje su baš mlade. Pa mlade, ostale su trudne.
I šta su onda radile?
Nisu mogle ništa, nisu ni školu završile.
Vojin Milić.
Šta se događa kad mladi ne razmišljaju o svom reproduktivnom zdravlju?
Pa to obično male devojke, one zatrudne, a ne žele to, mislim, da zatrudne.
A kako im se to dogodi?
Kad ne misle ili kad se napiju, pa ne znam što da rade.
Ne razmišljaju o tome. Pa da ih briga za to.
Dok su mladi?
Da. Da, pa abortirala. Šta, abortirala i posle...
I koliko je imala godina?
14.
Ime i prezime.
Mihajlo Milićević.
A razmišljaju li dečaci?
Oni tek ne razmišljaju.
Kako uopšte zaštititi reproduktivno zdravlje?
Lepo, imaju to kontracepcijni
proizvodi, to treba lepo se koristiti. To što oni urade, to oni sami krivi.
Kako se mladi ljudi o tome informišu?
Preko interneta. I ima 1389 reklama na ime TV-u.
A škola? Osnovna i srednja?
Pa da, tome ja se obaveštavaju onim predavanjima i tako. Dogode... A što kažu, kasno je plakati za prosutim mlekom.
Sve mlađi i mlađi, mladi ljudi stupaju u seksualne odnose. Granica se pomerila na dole mnogo.
Devojke to su izuzetno mlade, a posle i čak i ne žele djecu. Zato i kod nas vlada i bela kuga.
Tvoje ime?
Strahnja Mihajlović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Da li i koliko mladi u Crnoj Gori razmišljaju o reproduktivnom zdravlju? Koji vid zaštite koriste? Koliko rado govore o svom intimnom životu i kako odgovaraju na pitanje živimo li u promiskuitetnom društvu? Pitala ih je Lela Šćepanović.
20-godišnjakinje i studentkinje, drugarice Lidija i Nina su nam pričale koliko prilikom stupanja u seksualne odnose razmišljaju o svom zdravlju i o zdravlju partnera, koji vid zaštite koriste ili se u tome oslanjaju na partnera. Lidija kaže...
Pa recimo da čuvam onda i kroz partnera.
A kako je vaše razmišljanje na istu temu?
Mislim da je to jako važno da birati partnera koji, a nek se momak čuva šta ja imam da pijem pilu.
Šteti li svoje zdravlje klukajući sebi pilulama i hormonima? Postoji neki drugi vid zaštite.
Za razliku od djevojaka, nešto stariji, 27-godišnji Luka uvijek koristi kondom.
A u seksualnim odnosima, da li vi štitite partnerku ili vodite prvenstveno računa o sebi ili insistirate da ona radi na zaštitu?
Na prvom mjestu vodim računa o sebi, a samim tim ako vodim računa o sebi, vodim računa i o svoje partnerke. Tako da ne insistiram da partnerka vodi računa o meni.
Da li vi i ljudi sa kojima komunicirate, vaši prijatelji i drugovi, vode računa o reproduktivnom zdravlju?
Mislim da ne.
Zašto?
Mislim da nismo dovoljno upoznati sa reproduktivnim zdravljem generalno, više samo sa seksualno prenosivim bolestima.
Da živimo u promiskuitetnom društvu, smatraju i Nina i Lidija, i to potkrepljuju pričom da djevojčice sa 13-14 godina već imaju iskustvo od nekoliko seksualnih partnera.
Jesmo promiskuitetna generacija, pogotovo čak i mlađi od nas su promiskuitetni, što se tiče tog ponašanja.
I muško ili žensko? Ili
I muško i žensko.
Čuvaju li se, šta mislite?
Mislim da ne.
Ajde, okej, okay. za generacije koje su starije od nas, nego i za generacije koje su mnogo mlađe, nekako da ne paze ni svoje ni tuđe zdravlje u tom smislu i nekako smo, da kažem, postali previše slobodno društvo.
Ali Luka ima suprotno razmišljanje i objašnjava zašto.
Pa mislim da to proizilazi od vaspitanja kod određene individue, tako da... Ne bih rekao da živim u promiskuitetnom društvu. Onako kako sam vaspitavan, rekao bih da da, ali mislim da čovjek mora da ima pravo na potpunu slobodu izražavanja u svim aspektima, pa tako i u seksualnom, i da ima potpuno pravo da radi šta hoće i šta želi. Tako da mislim da je promiskuitet kao definicija kod nas možda olako svaćeni, da se određene individue olako karakterišu kao promiskuitet.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Jedan od najtrofejnijih sportista u Unsko-sanskom kantonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu Edin Musić zauvijek napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi u Katar, jer u Bosni i Hercegovini nema posla. Njegov otac Nijaz uputio je javni apel i upozorenje da mladi ljudi napuštaju zemlju i odlaze da rade bilo šta, iako Bosni i Hercegovini mogu dati mnogo. Za Edina je kasno, jer je odluka pala, ali vjeruje njegov otac za generacije koje se danas školuju isključivo za poslove koji se traže u inostranstvu, uz malo truda možda ima nade. Priču donosi Dženita Duraković.
Sljedeća sedmica supruga i ja ćemo ispratiti sina na put. Ne na svjetsko prvenstvo, ne na evropsko, ne na mediteranske igre. Ispratiti u Katar, u Dohu, gdje će raditi i zarađivati pošteno za komad kruha. Nisu mu pružili priliku da ostane i radi, da odgaja generacije mladih sportista, da zasnuje porodicu, da bude ponosni građanin ovog grada. Ja sada, kao i stotine roditelja ovog kantona, pitam političare i vladajuće političke partije, jel vas sram?
Ovim je riječima na svom Facebook profilu Bišćanin Nijaz Muslić, dugogodišnji trener karatea, pokušao ukazati na problem sa kojim se cijela Bosna i Hercegovina susreće. Odlazak onih koji su u svim uređenim državama najbitniji. odlazak mladih.
Moj cilj nije bio da ja, što kažu, negdje vapaj oca. Ne, ne, kod mog sina je odlučeno, on ide. Ali sam htio da skrenem pažnju drugima na ovaj problem koji se vodi kao statistika, a ne kao problem. Mi bavimo se politikom, komentarišemo razno razne političare, njihove izjave analiziramo, a nijednom momentu nismo analizirali zašto ljudi idu, kako idu, šta je uzrok tog odlaska, i to je cilj mog ovaj pisma.
A Edo, kako ga svi u gradu na Uni zovu, ljubav prema karateu naslijedio je od svog oca i od svoje 10. godine niže uspjehe i donosi zlato ne samo sa bosansko-hercegovačkih takmičenja, već i onih puno većih, svjetskih. Svjedoči tome njegova momačka soba čiji su zidovi prepuni pehara, medalja, plaketa i priznanja.
Bavim se karateom od 7. godine. U reprezentaciji sam od početka, od dječje reprezentacije pa do kraja. Kad sam upao u seniorsku reprezentaciju sa 18 godina, bio sam prvak države i sve do kraja. Prepošle godine sam stakčio i uvijek sam bio prvak države, 12 godina zaredom. Najbolje priznanje mi je japonski konjenik, to je plaketa grada Bihaća za ostvarite rezultate sportske. Bio sam 4 godine najbolji sportaš u Saskantoni i 5 godina najbolji sportaš grada Bihaća.
Riječi koje je Nijaz napisao iz duše zapravo su riječi većine roditelja cijele Bosne i Hercegovine. Edo putuje za Katar. Sa sobom nosi svoju sportsku opremu, no pitanje je hoće li imati vremena za treniranje.
Idem raditi, zarađivati. Već nekoliko godina čekam posao, bilo je tu razni obećanja, ali ništa od toga nije bilo. Radio sam u marketičkoj agenciji, radio sam svašta nešto dok mi se nije otvorila prilika da idem u Katar, u Dohu raditi. Radit ćemo bauštel. Ponijet ću opremu i pokušat ću potražiti neki klub ako bude imao vremena od posla.
Ono što je sigurno je da će u njegovom odsustvu ponosna majka Iša brisati prašinu sa pehara i medalja kako bi imale onaj isti sjaj kada sin tamo nekad dođe svojoj kući. No šta je sa stotinama drugih Eda, Hana, Saša, Ivana, Leili?
Nije Edo jedini. Imate u Tuzli mnogo takmičara. Ja kontaktiram s tim ljudima. Istom problematikom se treneri bave, odlaze na mladi sportaš. Odlaze na po raznim osnovama. Najčešće kao radnici. Ne idu kao sportaši. Ja imam problem sa svojim takmičarima. Toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio se od 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku. To je poražavajuće.
Hoće li apel roditelja jednog od najboljih sportaša Unsko-sanskog kantona doprijeti do onih do kojih bi trebao?
Jedan vam je jedan specifičan takmičar koji je oborio sve rekorde u Bosni i Hercegovini. 12 puta zaredno u istoj kategoriji seniorski prvak. Dvije evropske medalje. Mediteransku medalju jedini sa kantona našeg. Univerzitetski prvak Evrope. 13 je fraktura na sebi imao. Lomova, razno razne dijelove tijela. Ni jednom ni od koga nikakvu oštetu, ništa. Sve sam to ja radio, sanirao. Ja sam mislio da će društvo ocijeniti i reći to je ta zasluga, ajmo tom djetetu dati da se pokaže, da stvori i on neke nove takmičare, jer ja sam 40 godina bavim s takvom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Naša naredna priča bavi se istom tematikom, no ovaj put pitali smo mlade koji su očito spremni zbog posla napustiti domovinu, da li bi zbog radnog mjesta preselili iz jednog u drugi grad unutar Bosne i Hercegovine. Njihova mišljenja o tome su podijeljena. Oni koji bi promijenili adresu stanovanja u Bosni i Hercegovini vele da bi to uradili ako ponuđena plata ne bi bila dovoljna tek za puko preživljavanje. Arnes Grbešić.
Saša Stojanović iz Doboja ima 21 godinu i po struci je medicinski tehničar. U gradu u kojem živi nije uspio da pronađe posao, zbog čega prikuplja potrebnu dokumentaciju za odlazak u Austriju.
Školu sam završio prije 2 godine. Stanje, ili mi treba jaka veza, ili mi treba za srednju struku 5000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idem odavde.
Jeste li nešto pronašli?
Ima ga koliko god, sam treba raditi. Evo sad da ganjam soluciju u Austriju, pošto ona malo bliže ovdje. Mali jedan gradić, Elmal. To je tamo tirolski dio, planina, lijepa priroda, ima posla.
Mladi Dobojlija istovremeno kaže da ne bi bio spreman da radi posla promijeni adresu prebivališta unutar Bosne i Hercegovine.
Teško zato što za moju struku, pošto sam se ja odlučio da ne idem na fakultet i ja sam ostao na srednjoj i to naša država ne može se napredovati sa srednjom nikako. Ostao bi uvijek na određenom nivou, na ti sam sa 800 maraka i ne mogu napredovati. Osim te neke više, tamo vamo držne daje, to je sve i to, eto, da izađe 1000 nekih vrhunaca koje dostanim. Ne kažem da je loše, ali ako mogu bolje, ako sam još malo radije da istražim još solucija, nego da uvijek ostanem sa upitnikom u glavi.
Medicinsku školu je završio i Mirza Husić iz Gračanice. On ima 29 godina i bezuspješno je pokušavao da pronađe posao u struci.
Predavao sam za konkurs nekih možda 5-6 puta. A radio sam do sad u tvornici namještaja, radio sam kao prodavač u bau centru, sad sam je trenutno u tvornici koja proizvodi plastične vrećice i tako.
Ukoliko bi poslovna ponuda bila odgovarajuća, Mirza bi promijenio mjesto življenja u Bosni i Hercegovini.
Pa ako je neki plaćen posao, vjerovatno bi ovako, sve se to svodi na istu, sve je to mala razlika u plati. Ako je posao koji meni se u nekoliko sviđa i koji je dobro plaćen, kiriju plat, znači nema, ne bi mogao izmoći bez 1000 maraka plati.
Mirzina supruga Aza je diplomirana pravnica. Diplom univerziteta u Tuzli je dobila prije 2 godine i trenutno je nezaposlena. Ona traži bilo kakav posao.
Odradila sam ovo pripravnički volonterski staž i to je to. Pokušavam, evo, ali bezuspješno. Ne samo svoj, nego bilo kakav.
Evo kako je Azra odgovorila na pitanje o preseljenju iz Gračanice, ako bi posao mogla da pronađe u drugom gradu u Bosni i Hercegovini.
Pa bi promijenila kad bi nas dvoje zajedno pa radili, pa kad izračunavamo da bi nam ostajalo nešto više za život, onako da ne mora se sastavljati kraj s krajem, što se kaže. Eto, bi, zašto ne?
Ivan Vidović iz Žepče je student saobraćajnog fakulteta u Doboju. Primamljiva poslovna ponuda bila bi mu dovoljan razlog da promijeni sredinu unutar Bosne i Hercegovine.
Ako bi imao u Sarajevu, Doboju bilo gdje neku priliku gdje mogu solidno zaraditi, rado promijenio. Preselio bi sigurno. Svi mi idemo za nekom boljom prilikom, za boljim poslom, pa ako mogu otići u Minhen, meni nije prepreka otići ni u Sarajevo, ni u Tuzlu, bilo gdje.
I većina mladih sa kojima smo razgovarali u Doboju spremna je da zbog posla nastavi život u nekom drugom bosansko-hercegovačkom gradu. Ratko Đurković.
Ako su uslovi dobri, definitivno. Kad se uračunaju neki svi troškovi života i to, ono, ne znam, ispod 800 maraka, ne vjerujem da bi u takvim gradovima uopšte mogla jedna osoba da funkcionše, a da ima manju platu.
Naši sagovornici u Doboju većinom kažu i da ne pokušavaju da pronađu posao u nekom udaljenijem gradu u Bosni i Hercegovini. Boro Đurković.
Ekonomski tehničar. Trenutno radim ovaj nadničarski posao, ovaj, ali iskreno nisam, onaj, pošto sam završio tu školu koju sam završio i nema kadra tu da bi ja nešto mogu raditi sa tom školom, tako da nisam nigdje dalje pokušao tražiti. Imam planova za Njemačku, ali ne bi ništa sad o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Banja Lučanin Duško Tadić bavi se trčanjem. Član je atletskog kluba invalida Banja Luka. Na prošlim izborima kandidovao se za gradonačelnika, a već je duži niz godina bavi se i humanitarnim radom. Trenutno radi na novom projektu skupljanju i prodaji plastičnog otpada s ciljem da se od tog novca pomogne djeci, članovima udruženja osoba s invaliditetom i djeci iz socijalno ugroženih porodica. Razgovarao Gojko Veselinović.
Na ideju skupljanja plastičnog otpada Dušan Tadić došao je čuvši za akciju iz Srbije Čepom do smijeha, u kojoj se skupljanjem plastičnih čepova pomaže osobama sa invaliditetom. Tu ideju je prebacio na skupljanje kompletne plastične ambalaže, a cilj je da se kupi 1000 paketića za djecu sa invaliditetom i mališane iz socijalno ugroženih porodica.
Krenuo sam iz kuće sa porodicom, sa djevojkom, onda smo se uključili u atletski klub Banja Luka, znači klub s kojim treniram djeca iz tog kluba. Kasnije i komšije vidjeli su šta se radi, evo, uključio se fudbalski klub Borac, poslije svake utakmice mi uzmemo pa okupimo, znači, plastični otpad koji ostane na stadionu, počeo se uključivati neke javne institucije.
Osim humanitarnog karaktera, ova akcija je prije svega usmjerena na podizanje svijesti građana o važnosti očuvanja životne sredine.
Mi smo zastali bar prvu godinu da skupimo ton. Možda za sada imamo neki 200-250 kilograma, to nisu neka sredstva od prodaje, te tone zaradite možda do 400 maraka. Ali nama je plan da prvu godinu, što kaže, podignemo svijest ljudi koliko se može napraviti od reciklaže otpada. Plan nam je sada da se uključimo neke projekte gdje ćemo nabaviti kontejnere po gradu gdje će građani moći da krenu da ostavljaju taj plastični otpad, da ga recikliraju odmah.
Osim prikupljanja plastičnog otpada, Dušan već dugo promoviše ideju izgradnje trim staze u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, a zbog te ideje se kandidovao i za gradonačelnika na prošlim lokalnim izborima. Dobio je 2000 glasova, što smatra uspjehom, a njegova ideja će uskoro biti realizovana. Priprema se idejni plan, grad je odvojio određena sredstva, uskoro se raspisuje i tender, a nedostajući dio novca planira prikupiti prodajom metara na stazi.
Planirana staza je bila 1100 metara, međutim, evo, mi smo tu stazu produžili na 1250 metara. Zamisao od prodaje metra je da svaki građanin ima mogućnost da kupi metar staze i da donira u stvari sredstva na namjenski žiro račun koji je otvoren u Novoj Banci na Čatlijs klubu invalida Vrbas Srca Trim Staza. I samom tom donacijom od 85 metara mi smo smislili da postavimo i neki billboard gdje će biti imena svih ljudi koji su pomogli sa ova staza izgraditi.
S obzirom da je aktivan član Atletskog kluba invalida iz Banja Luke, logično je bilo, kaže, da organizuje i Banja Lučku trkačku ligu, koja također ima humanitarni karakter.
Tako smo osmislili ovu ligu, 4 trke, 4 različita godišnja doba i svaka trka je usmjerena na neki problem u društvu ili neko udruženje ili osobu koju pokušava da pomogne.
Dušan kaže da je jedno vrijeme živio i školovao se u Americi, ali se ipak vratio ovdje da nešto promijeni. Zato ima poruku za sve one koji planiraju odlazak iz ove zemlje, jer u njoj ne vide budućnost.
Dobre ideje ako imate ne mogu da propadnu, ne treba da odlazi odavde, nego treba da se borimo, da zajedno podignemo svijest i da jednostavno ovaj grad, ovu republiku, što kaže, ovu državu učinimo bolju za sve građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
30 mladih ljudi okupljenih u Teatru mladih Goražde sami pišu, režiraju, postavljaju scenu i izvode komedije u kojima su glavni likovi uglavnom lokalni političari, a radnja je vezana za sumornu sliku goraždanske, ali i bosansko-hercegovačke današnjice. Članovi teatra pokazali su kako je ovakav vid društvene angažiranosti mladih veoma efikasan način ukazivanja na probleme i apsurde, ali i borbe za promjene stanja u kojem živimo. Slušamo Alena Bajramovića.
Zbog čestih istupa lokalnih političara koji preuveličavaju rezultate u razvoju ekonomije i smanjuju broj osoba koje traže posao, komedija Teatra mladih Goražde nosi naziv Posljednji nezaposleni. Komedija sa elementima satire pa i crnog humora ima dva nastavka, a velika sala Centra za kulturu nema dovoljno stolica za sve koji su ih željeli pogledati. Član Teatra mladih Goražde Arman Bešlija.
Samo da prošetate gradom, da sjedite par kafića na kafama, odete do opštine, do kantona, dobit ćete toliko materijala da evo možete predstavu napraviti.
Goraždanska svakodnevnica kroz multimedijalni projekat pretočena je u pozorišni komad. Lokalni političari iskakali su iz helikoptera, dobijali stipendije iz budžeta, falsificirali diplome, otvarali univerzitet, imenovali podobne direktore. Adel Homoraš igra lik premijera koji je prije te dužnosti bio šofer.
Kad smo spremali, kada smo pisali i scenarij, sve te neke situacije, realne situacije su nam nekako davali motiva i želje za radom, želje da idemo direktno, da ništa ne sakrivamo. Bilo je priče, hoćemo li rezati ovu scenu, nećemo ništa, idemo do kraja. I predstava je neka slika i prilika Goražda. Ma mislim, ne samo Goražda, već i čitave Bosne i Hercegovine, nažalost.
Arman Bešlija.
Cilj Teatra mladih jeste da priča priče iz zajednice, da pričamo o problemima u zajednici i da malo možda postaknemo razmišljanje da to nije u redu. Možda da promijenimo to, da ne bude tako, jer većina ljudi ne priča o tome što se dešava. Sve to negdje u zraku, onaj visi i zna se, ali niko nema hrabro za to kaže.
Smijeh je samo prva reakcija na scene koje doživljavamo iz dana u dan. Posljednji nezaposleni 2 nije samo slika onih koji vladaju i onih koji im klimaju glavama, već svih nas, kaže Adel Homoraš.
Ono smo mi. Ko je taj čovjek koji, recimo, vodi? Mi to i vodimo i radimo i dozvoljavamo da takve stvari. Tako da predstava je kritika svih nas.
Apsurd je društva koje je zaglavljeno između postratne države i savremenog svijeta. U javnosti svakodnevno nailaze na reakcije, ali uglavnom na društvenim mrežama. Bez obzira na opasnost po budućnost cjelokupnog društva, pogrešne odluke, kriminal, korupcija, zloupotrebe ne dobijaju adekvatan odgovor građana, pa svaki korak ka buđenju aktivizma srcima mladih ljudi predstavlja nadu da će se nešto ipak promijeniti. Arman Bešlija.
Nije nam cilj da se bavimo, kako se to kaže, ublehačkim aktivizmom, nego stvarno nam je cilj da idemo direktno, da radimo s ljudima, da idemo na ulicu, da budemo u pozorištu, bilo to kroz teatar, bilo to kroz muziku, da ljude probudimo iz paralize. Ja kao mlada osoba ne mogu to da trpim više.
Vjeruju li i sami da će publika shvatiti poruku i početi mijenjati stvari, pitali smo mladog glumca Adela Homoraša.
Gledajući današnju sliku iz ove perspektive, teško, ali kako kaže jedan naš pjesnik, pisac, nikad niko krivu nije ispravio do kraja, ali šta je najvažnije da je nikad, ali nikad mi ne smijemo prestati da ih ispravljamo. Tako da koliko god ova slika crna današnja bila, mislim da treba neki samo korak taj jedan da se učini pa da krenu stvari boljim putem. Samo neka kap koja da prelije čašu, da kažemo svi mi kao mladi, kao narod, kao normalni, čestiti, pošteni ljudi, e dosta.
Reakcije građana su poznate. Mladi glumci, amateri zaslužili su ovacije i čestitke. Reakcije likova koji su inspirirali scenariste tek se očekuju. Arman Bešlija.
On to veoma strateški rade i prati svaki korak i čekaju svaku našu grešku. Trenutno ono, ne isplati im se da napadaju mlade, niskvarene ljude koji govore istinu, jer će se samo protiv njih okrenuti. Imaju oni svoje načine kako će to uraditi. Pokušat će, ali ono, zbog čega nam je ovako? Zato što ti mladi, dobri ljudi lako odustanu i odu odavde. Na nama je da se borimo i da se trudimo. Ono, da stanemo, pa hajde, vidjet ćemo ko je jači.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.